Гептілер Азатлық радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметті радиодың бейчілер. Шуын 2017 жылың 24 январы хептенің тишен бөгінейм. Эфирді қабарлар күнделігі кепләшігіміздің етазы бөліғіні башламазын озол тәзіліклері діңден. Оларың мазмоны үлінсізі мен көзір Құдайверді еватан шедерін. Сириядағы граждан ұрышында оқытышың бес әділмәгіні беркітмек мақсадыны көніктірілен кепләшіклер Қазақстанның пайтақты Астанада башланды. 23 январда башланан кепләшіклері Сирияның хөкіметінің өй оппозициясының ресми топорлары қатнашарлар. Эмаулар бір-біріне көне юзленмейерлер. Оппозицияның мәтбуғат өкілі кепләшіклерің бірінші дуушығының юз ве юз кечірілмейерлігіні оқытышығы бес әтмек варады декабрда қазанылан ұлалашығы хөкімет күйішлерінің бозмағының гуман әділмәгінің моңа себеп болянлығы. Франс Пресс агентлігіне айтты. Сирияда оқытышығы бес әтмек варада, қылалышығын бодылмағы варада, тарапларың икесі де өз қарайышларыны өңі сүрділер. Сирияның хөкімедінің ресми топорының баш тұтаны Башар Аль-Джафари, сиязы процесі қызықланма білдірен оппозицион топорлары, ұслам дөуліті өй Аль-Каидеялы топорлардан бөлмегін зерурлығыны берледі. Геплішіклер Орсетің, Ираның өй Түркияның ярдан бермегінде Шереді Бірлешен Штатларын Қазақстанда қиылшысының хем Бірлешен Милеттер Құрамасының Сирия бойынша өрейті өкелі Стефан де Мистураның көзөкчүлүгүндө кетчер. Орсиятың президенті Владимир Путиннің мәтбуғат өкілі Кремлін Путиннің өбірлешен штатларын президенті Дональд Трампың арасында телефон кепләшігінің кетсірілжек күнінің тез вақты кескетленмегіне қарашыянлығын айдар. Дмитрий Песковың 23 январда айтманы өре Орсиятың дашарешлер министрлігі Трампың 20 январда бірлешен штатларын президенті өзі епесіні кетсімегінден соң екі ордың президентлердің арасындағы үлкінші кепләшіклері кетсірмек варады Вашингтон өлен ылаалашар. Біз телефон сөхбеттешілігінің күнінің ескі вақты координирленмегіне қарашыярыз деп Песков журналистлер айтты. Песков Путиннің ой Трампың үлкінші дуушуының қасын болжығы барады өзінде хетчелі информацияның йоқтығын айтты. Трамп Бірлешен Штатларын Орсет білен ярамазашын қатнашықларының қоуландырылмағына үміт бағылыянлығын айдыпты. Орсетің дашарешілер министрі Сергей Лавров Бірлешен Штатларын ой Орсетің бәхветлерінің қават келянлігі аян деп Москваның Трампың администрациясының тақиқ текліплеріне теретмәгі таярдығыны айдыпты. Түркменстанның президенті Құрбанғұлы Бердімұхамедов еш сапары білен Левап вилайетіне барды. Ресми мағлұматларда президенттің вилайеті Варанбадына кечірен еш мәслихатында регионның социалық-тасады өсішіне, оның сенағы тебегі ресурслар өй транзит транспорттайдың потенциалының дұрмыша кечірілмегіне дегішілі гейін көбірімлі меселелерің орта атылындығы хабар берілді. Түркменстанның дөулет баш тұтаны Құрбанғұлы Бердімұхамедовың президентлік сайлауларына үч хепті қарында Левап вилайетіне ден бұ еш сапары оның Мари ой Балқан вилайетлеріне ден сапарларының ивианына қават келді. Бердімұхамедовың шол сапарларың довамында ерлі сесвергілер үлен кечірен дуушуқларында президентлік сайлауларында кандидатурасына қолдау қазанандығы ресми мағлұматларда хабар берілді. Өзбекстанның президенті Шавкат Мирзияев райатларын юрдың дашына сияхат етмеу үшін өкіметтен рұқсат алмақ бойынша ұзақ вақтылап дуам еден дүзгіні ятырмақ планыны мәлім етті. Өкіметтің веб-сайтында Чавелден президентің қарарында чықыш визасының апрель ва июн айларының аралығында ятырылжағы көркөзілер. Өзбекстанда совет дәуірінен бері сақтанып қалған чықыш виза дүзгіні юрдың дашына чықмақ істеген өзбекстандықтар үшін түрлі қиыншылықтары жөрелепті. Юрдың дашына чықмау үшін чәкілі мөхлетлі пұл тазылы рухсатнама ие болмау үшін дүрлі бюрократик түзгінлерін бір жай еділмегі зерур. Өзбекстан өз райатларынан чықыш визасыны талап еден екетек совет юрды болмағында қалияр. Қырғызстанның Тәжікстан білен серхедінің қолындағы обысының жол басшысы серхед яқасында яшаян қырғызларың ой тәжіктерің арасында дөрен чақнышықлардан соң өзінің кеселхана дүшінлігін айдар. Кокташ обысының басшылығы Разия Осорованың 23 январда Азат Европа Азаттық радиосына айтмағына өре ол серхед якасындагы эки ованың яшайчыларынын арасында болан чакнышык зыраарлы урулуп кенжилиптир. Тәжікстанның Исфары етравының ресмейлердің Азат Европа Азатлық радиосына айтмағына өрі сақнышығың нетежесінде тәжік райатларының үчесіне медицина көмегі беріліптір. Серхедің екі тарапында яшыян ерлі яшайчыларың оңлар часының сақнышықта бір-біріні дашылап, хұзусы жайлары автологлары зепір етіренлігіні Қырғызстанның серхеді көзекчілік өнші құлығы хабар берді өе әдіркі вақты яғдайын дұрнықлыдығыны мәлім етті. Қырғызстанның өй Тәжікстанның арасындағы серхедің еншеме бөлігі 1991 жылда Совет Союзы дарғалы бәрі давалы олмағында ғалияр. Хұрматлы радиодың лейджелері сіз күнің кәбір тәділіктері үлен таныш олдыңыз.